Her begynder Tavse stemmer af Margit Sandemo, bog nummer 39 i Sagaen om Isfolket. Indlæst af Anne Lynggaard. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tinkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfar til Isfolket. Tinkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinklet havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tinkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som han hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af Isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tinkel. Denne saga handler om hans slægt, eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tinkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter Isfolkets store skræk. Første del. Døren, som ingen ville åbne. Kapitel 1. Den tredje nat på kroen kom den tilbage. Angsten, Ellen ikke havde følt, siden den uhyggelige begivenhed i hendes barndom. Hun satte sig op i sengen, ubevægelig, klar til spring. Hun ledte fortvivlet efter en fornuftig livline at gribe fat i, men fik en fornemmelse af, at det dæmpede, tunge åndedræt ikke kun var hendes, men hele husets. Kroskiltet uden for de småruede vinduer skreg i vinden. Alene, alene, alene i huset, dunkede hendes pulsslag. Alene i et langt, lavt, 250 år gammelt hus med kringelkroge, tomme stalle og knirkende trapper, små skæve rum og det rum. På fortorvsrestauranten i Studenterlunden i Oslo havde det hele lyttet så hyggeligt. Et ideelt job for en, der netop var blevet student og kunne trænge til at tjene en skilling i løbet af sommeren. Der havde solen lyst over de glade parasoller. Der havde været en summe af stemmer, latter og lystøj. Og der havde Vivi opmuntret hende i hendes overmodige selvtillid. Vi rejste forbi den kro i fjor, sagde Vivi ivrigt. Det er et fantastisk sted. Et ægte gammeldags gæstgiveri, så elgammelt og pittorisk, at man tror, det er løgn. Du må svare på den annonce. Ellen foldede avisen med ledige stillinger sammen. Et receptionistjob klarer jeg som ingenting, sagde hun sorgløst, og glemte for en stund sin egen skrækkelige upraktiskhed og sin uforbederlige optimisme, der af og til rev barriere ned for hende, af og til bragte hende i ubehjælpelig knibe. Men der er vel mange, der søger? Ikke så langt ud i ødemarken, sagde Vivi. Der er ikke en by i mils omkreds, kun skov og skov, til man drømmer om grantræer i ugevis bagefter. Jamen, en kro kan da ikke ligge midt inde i den tætte skov. Nej, der er selvfølgelig en slags landsby i nærheden, turistcenter og sådan noget. Kroen var vist et gammelt færgested ved elven. De har herlig mad der, og en kæmpestor pejs, og jeg søger jobbet, afgjorde Ellen. Og hun søgte og fik det på grund af sine troskyldige blå kæmpeøjne i et trekantet ansigt, ikke specielt pænt, men venligt og ivrigt, for sin lattermilde mund og behagelige stemme, og for det ravsorte hår, der krøllede sig nøjagtigt, som det selv ville, og for det meste ville det rigtigt vellykket, undtagen i regnvejr, så blev alt til rod og krus og kaos. Men manden på arbejdsformidlingen så kun de ydre muligheder hos Ellen. Han så ikke det forvildede og følsomme, der fandtes i hendes håndbevægelser, eller i det lille usikre smil, når hun ikke lå glad og bredt med hvide tænder. Der fandtes så meget en ensomhed og undren i Ellen, men det var noget, hun helst holdt for sig selv. Året var 1959, og Ellens liv var ikke begyndt at forme sig endnu. Som de fleste unge havde hun masser af planer. Hun ville blive til så meget, få noget ud af sit liv. Finde et arbejde at prøve sine kræfter på, og siden opnå den ro, man føler, når man ved, at man er havnet på rette hylde og har udført sin opgave her i livet. Problemet var bare, at hun, også i lighed med mange andre, stadig ledte efter dette magiske arbejde. Der fandtes jo så meget at vælge imellem, og tænk, hvis hun valgte forkert. Og det her med at gøre så meget, det strandede for det meste på, at hun ikke havde nogen penge. Så i stedet for at satse på en storstilet karriere, tog hun altså dette receptionsjob, som vel egentlig ikke førte nogen steder hen rent karrieremæssigt. Men man skulle jo også leve, spise og bo og sådan noget. Og til det måtte man have penge. Det var den grå virkelighed. Men selvfølgelig, helt spildt ville den tid på kroen vel næppe være. Hun fik sikkert en masse erfaringer, som hun kunne vokse sig stærkere af, tænkte hun optimistisk.